Eli tänään on Dharma-puheen aiheena 7 valaistumisen tekijää ja 7 valaistumattomuuden tekijää. Ja nämä 7 valaistumisen tekijää ne on semmoisia mielen ja sydämen laatuja, jotka on välttämättömiä meidän polulla etenemiseen. Ja mä tiedän, että sana valaistuminen, joitakin ihmisiä se voi inspiroida suuresti ja tuoda energiaa harjoitukseen. Toisille ihmisille se voi tuntua todella kaukaiselta tai siltä, että ei kiinnosta yhtään. Ja molemmat näistäkin on ihan ok. Jos kuuluu siihen ryhmään, että valaistuminen tuntuu hyvin kaukaiselta, ainakin se mulle tuntuu aika kaukaiselta, niin voi kuunnella tätä puhetta ihan siitä näkökulmasta vaikka, että jos haluan olla huomenna onnellisempi kuin tänään, jos haluan toimia parhaani mukaan niin, että voisin olla huomenna vähän onnellisempi kuin tänään, niin minkälaisia mielen ja sydämen laatuja kannattaisi kehittää. Joseph Goldstein, tunnettu amerikkalainen vipassanaopettaja, hän on sanonut näistä 7 valaistumisen tekijästä, että jos nämä laitetaan kulhoon ja sekoitetaan ja laitetaan uuniin, niin kohta on kakku valmis. Ja teille, jotka olette meditoinut jonkun aikaa, niin voin aika lämpimästi suositella, että tutustuu näihin 7 ja sekä oman kokemuksen että reflektion kautta opettelee erottamaan näitä toisistaan. Totta kai ne on osittain päällekkäisiä, mutta opettelee kuitenkin vähän erottamaan niitä toisistaan, koska niiden avulla voi sitten vähän säätää omaa harjoitusta aina tarpeen mukaan. Et voi olla, että jonakin hetkenä jotkut näistä kaipaa vahvistamista, jonakin hetkenä jotkut kaipaa tasapainottamista ja niin edelleen. Jos ei näitä tunnista, niin ei oikein, on vaikea myöskin toimia. Mutta jos aloittelette vasta meditaatiota, niin ei kannata ottaa mitään paineita, että nämä jäis tässä kohtaa mieleen kaikki. Mutta näissä 7 valaistumisen tekijässä ei ole kyse mistään semmoisesta niin kuin erikoislaatuisista, semmoisesta spesiaaliominaisuuksista, joita olisi vain spesiaali ihmisillä tai joihin tarvittaisiin joku erityinen transmissio, että niitä saisi. Et ihan meillä kaikilla on kaikkia näitä 7, ainakin aina välillä, ainakin vähän. Ja harjoituksen avulla nämä kaikki kehittyy ja näitä voi kehittää. Ja mitä mä aion nyt tänä iltana tehdä on, että mä käyn näistä jokaisen läpi vuorollaan, että ne teille vähän selkeytyy. Ja tämä eka näistä, numero 1 teidän monisteessa, mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo palinkielellä sati, niin tosissaan tarkoittaa sitä, että me ollaan ensinnäkin läsnä tässä hetkessä sen sijaan, että me ajateltaisiin jotain ihan muuta, mennyttä tai tulevaa. Me ollaan läsnä meidän kokemuksen kanssa. Me ollaan suoraan yhteydessä meidän kokemukseen. Esimerkiksi, että me tunnetaan meidän hengitys ja siihen liittymät aistimukset sen sijaan, että me ajateltaisiin hengitystä. Tai sen sijaan, että me ajateltaisiin, että Aatossa meni auto ohi, niin me kuullaan, että miltä se ääni kuulosti. Ja me myöskin suhtaudutaan meidän kokemukseen sallivasti, hyväksyvästi. Toivotetaan se tervetulleeksi sen sijaan, että me koitettaisiin manipuloida, muuttaa sitä, muokata sitä tai tuomittaisi sitä. Ja tämä mindfulness, siitä kuulette uudestaan ja uudestaan, Nirodhassa ja paljon muuallakin. Ja se on meidän harjoitukselle, meidän perinteessä niin olennaista, että sitä on verrattu suolaan karrissa. Eli jos suolaa ei ole, niin on tosi vaikeaa tehdä karrista kovin maistuvaa tai onnistunutta. Ja mindfulness, siinä ei ole mitään hirveän monimutkaista. Ihan kaikilla meillä on kyky siihen. Esimerkiksi jos mä pyydän teitä nyt olemaan läsnä teidän takapuolen ja jalkojen tuntemusten kanssa, niin epäilen, että kaikki tuntee jotain, esimerkiksi paineen tunnetta tai lämmön tunnetta tai pistelyä tai jotakin sillä alueella. Et me pystytään helposti olemaan hetkittäin mindful, mutta se vaikea juttu on muistaa aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen olla mindful. Se unohtuu tosi helposti, kun meidän mieli on niin tottunut ajattelemaan. Ja mä oon tähän manisteeseen laittanut siis näiden valaistumisen tekijöiden lisäksi. Valaistumisen tekijät on siis Buddhan opettama juttu. Mutta mä oon laittanut tähän myös 7 valaistumattomuuden tekijää, jotka ei ole Buddhalta, vaan ne on semmoiselta amerikkalaiselta vipassana-opettaja Larry Yangilta. Et näiden tarkoitus on havainnollistaa, että mikä suunnilleen voisi olla näiden valaistumisten tekijöiden vastakohdat. Ihan sen takia, että sitäkin kautta paremmin kirkastuisi, että mistä on kysymys. Ja mindfulnessin kohdalla se valaistumattomuuden tekijä, se summittainen vastakohta olisi, että me ollaan olematta läsnä, että me ollaan läsnä olemattomia tai me ollaan autopilotilla. Että voi olla, että vaikka päivän aikana ohjautuu vain automaattisesti tilanteesta toiseen ja reagointimallista toiseen ja illalla huomaa, että päivä hujahti ohi ilman juuri mitään tai ehkä ollenkaankaan läsnäoloa. Ja ihan kaikkien näiden valaistumisen tekijöiden kanssa ja niiden vastakohtien kanssa niin tärkeää huomata, että ne ei ole mitään semmoisia binäärisiä päällä pois juttuja. Että esimerkiksi voi olla mindful ihan vähän, voi olla mindful vaikka yhtenä hetkenä, tai voi olla mindful tipoittain läpi päivän, tai voi olla mindful aika tiheään, tai voi olla mindful ihan jatkuvasti joka ikisellä ajan hetkellä, että semmoista voi tapahtua joskus vaikka retriitillä. Että tässä on koko skaala siinä mindfulnessin ja läsnäolemattomuuden välillä. No toinen valaistumisen tekijä, kiinnostus tai tutkiminen, palinkielellä Dhammavicaya, niin tässä on sekä aktiivinen muoto että passiivinen muoto. Et passiivinen muoto on se, että me ollaan joko kiinnostuneita meidän kokemuksesta tai ei. Et esimerkiksi nämä on sen takia numerojärjestyksessä, että nämä ykkönen johtaa kakkoseen ja kakkonen johtaa kolmoseen ja niin edespäin. Vaikka toki nämä sit vaikuttaa toisiinsa myös monimutkaisemmin. Mutta esimerkiksi jos on läsnä, kun vaikka tiskaa astioita, että tuntee vaikka sen lämpimän tiskiveden lämpimyyden ja tuntee ne käsiensä liikkeet ja tuntee sen tiskiaineen hajun ja tuntee, miltä ne lautaset tuntuu sormenpäitä vasten ja huomaa, minkälaisia kuvioita se tiskiaine tekee siihen veden pinnalle, niin siitä saattaa ihan automaattisesti herätä kiinnostus, että vau, että onpa muuten mielenkiintoisia ja kauniita kuvioita, mitä toi tiskiaine tekee tähän veden pinnalle. Eli mindfulness voi hyvin luontaisesti kasvattaa meidän kiinnostusta meidän kokemusta kohtaan. Mutta sitten on myös mahdollista tutkia meidän kokemusta aktiivisesti ja herättää kiinnostusta sitä kautta. Et sanotaan, että sen, jos meidän polveen sattuu ja me vaan ajatellaan, että polveen sattuu taas, että voi itku, kunpa tämä loppuisi pian, niin me voidaan ruveta tutkiskelemaan sitä, että minkälaista se on se kipu, mitä me tunnetaan siellä polvessa. Onko se vaikka viiltävää kipua vai sykkivää kipua vai tylppää kipua ja onko siellä myös muita aistimuksia, vaikka lämpöä tai kylmyyttä tai pistelyä tai värinää ja muuttuuko ne aistimukset ja se alue, millä me tunnetaan ne aistimukset ja mitä jos sitä katsoo vähän eri kulmista ja mitä jos niitä tuntemuksia katsoo sisältäpäin. Tälleen jos me tutkitaan meidän kokemusta, niin me pystytään sitä kautta herättämään meidän kiinnostusta. Et ihan samaan tapaan, jos me kävellään kadulla, niin meillä on ihmisellä on todella monia. Et ei ole vaan niinku yksi mahdollinen kokemus, mitä me huomataan ympäristössä, jos me kävellään kadulla. Et me voidaan valita meidän näkökulma. Et sanotaan, että jos me ollaan vaikka kampaaja ja me kävellään kadulla, ehkä me huomataan, minkälaisia kampauksia ihmisillä on ja hiusvärejä ihmisillä on. Jos me ollaan fysioterapeutteja ja me kävellään kadulla, me saatetaan huomata, että onko ihmisillä hyvä vai huono ryhti tai eri pituiset jalat. Jos me ollaan koiria ja kävellään kadulla, niin ehkä me huomataan, miltä asiat haisee ja tuleeko jotain herkullisia tuoksuja nenään. Tai jos me ollaan raskaana, ehkä me huomataan kaikki lapset ja lastenvaunut, ketä tulee vastaan. Niin ihan samalla tavalla meditoidessa me voidaan valita näkökulmia ja tutkia erilaisista näkökulmista. Että me saatetaan vaikka tutkia meidän fyysisiä aistimuksia tai me saatetaan päättää kuunnella vaikka ääniä. Tai me ollaan saatettu päättää, että nyt me kiinnitetään huomiota siihen, onko meidän kokemus epämiellyttävä vai miellyttävä vai neutraali. Voidaan päättää, että me tarkkaillaan, onko meidän kokemuksessa takertuneisuutta. Saatetaan kiinnittää huomio siihen, että miten meidän kokemus muuttuu, meidän kokemuksen itsettömyyteen. Siis ihan hirveästi vaihtoehtoisia näkökulmia ja tutkimusmatkoja, mitä on tarjolla. Ja totta kai on tosi tärkeää huomata ero, että ollaanko me aidosti kiinnostuneita. Joskus me ollaan ihan aidosti kiinnostuneita jostain täydestä sydämestä. Ja joskus me koitetaan pakottaa itsemme kiinnostuneeksi vaikka siitä polven kivusta. Et mä oon kuullut, että jos mä niin kun tutkin tätä kiinnostuneesti, niin se saattaisi vähentyä tai kadota. Niin se ei ole ihan mitä tässä haetaan. Ja että mikä kiinnostuneisuuden ja tutkimisen vastakohta on, että me ollaan tylsistyneitä, me ollaan välinpitämättömiä, meitä ei kiinnosta, me ollaan nähty, tuntuu, että me ollaan nähty tämä hengitys miljoona kertaa ja tässä ei ole enää mitään nähtävää, ei todellakaan mitään jännittävää ja tästä ei seuraa mitään hyödyllistä. Vaikka jos olette meditoinut pidempään, niin tiedätte, että tylsistyminenkin on vaan mielentila ja hengityksestä. Hengitys voi tuntua aidosti kiinnostavalta, vaikka olisi tarkkailu hengitystä 30 vuotta. No, sitten jos me ollaan mindful ja me ollaan kiinnostuneita meidän kokemuksesta tai ollaan kovasti tutkittu meidän kokemusta, niin siitä saattaa herätä energisyyttä meidän systeemiin. Tuntuu varmaan aika loogiselta, että jos me ollaan aidosti kiinnostuneita jostakin asiasta, niin se lisää meidän energiaa. Ja tämäkin valaistumisen tekijä, tämä voidaan katsoa sekä aktiivisesta että passiivisesta näkökulmasta, että energisyys, meidän systeeminen energiataso on se passiivinen näkökulma ja sitten ponnistelu, se, että kuinka paljon me ponnistellaan meidän harjoituksen eteen, niin se on se aktiivinen näkökulma. Ja jos me katsotaan tätä energiatasoa, niin saattaa tuntua joskus just sopivalta. Joskus se saattaa olla liian alhainen, että me esimerkiksi ollaan jotenkin velttoja tai meitä saattaa nukuttaa tai meitä saattaa uuvuttaa ja ryhtikin on saattanut painua kasaan ja me saatetaan pilkkiä. Tai energiataso voi olla myös liian korkeaa, että silloin mieli saattaa olla aika semmoinen kiihtynyt ja levoton. Ja energiatason säätöön on tosi paljon erilaisia keinoja, että hän tästä aiheesta on omia opetuspuheitakin, mutta niin kuin mä mainitsin ohjatussa meditaatiossa, niin esimerkiksi jos tuntuu, että energiaa on liian vähän, että väsyttää vaikka, niin voi esimerkiksi korjata ryhtiä tai avata silmiä tai nousta seisomaan, tehdä samaa harjoitusta seisoin. Ja sitten ponnistelua voi myös olla liikaa tai liian vähän. Et ponnistelua verrataan usein niin kuin johonkin jousisoittimen kieleen, että jos se on liian kireällä, se ei soi kovin hyvin, jos se on liian löysällä, se ei soi kovin hyvin, että meidän pitää virittää se just oikealla tavalla, että se soisi hyvin. Niin samaan tapaan meidän pitää vähän niin kuin tarkkailla ja säätää meidän ponnistelua meditaatioharjoituksen aikana. Et on tosi yleistä, erityisesti jos aloittaa meditaatiota, että yrittää ihan liikaa. Tosi moni meistä täällä länsimaisessa nykyyhteiskunnassa kasvaneista, meille on jotenkin niin kuin iskostettu semmoinen malli toimia, että me saatetaan yrittää ihan liikaa. Että tavallaan niin kuin jos mietitte, että olisitte ollut haaksirikossa myrskyisessä meressä ja teillä olisi joku lankku, johon te tarrautuisitte, että teidän henki olisi kiinni siitä, että pysyttekö te siinä lankussa kiinni vai ei, niin ei ole tarkoitus vaikka hengitystä tarkkailla ihan semmoisella intensiteetillä, että paljon pienempi intensiteetti riittää. Mutta sitten taas, jos ei pistä juuri ollenkaan ponnistelua harjoitukseensa, niin sekään ei usein ole hyvä juttu. No, sitten, jos me ollaan kiinnostuneita kokemuksesta ja meillä on hyvä energia meidän kehomielisysteemissä, niin meidän kehossa ja mielessä ja sydämessä saattaa ruveta heräämään ihan itsestään iloa ja nautinnollisuutta. Et se on tämä seuraava valaistumisen tekijä, jonka vastakohta voidaan sanoa, että voisi olla vaikka ilottomuus tai raskaus tai masentuneisuus. Ja tämä ilo piti on vähän semmoinen, okei, se voi olla samankaltaista kuin ilon tunne, mutta se voi vaan viitata moniin muihinkin asioihin. Tämä ilo englanniksi voidaan sanoa, että on joy, mutta yksi yleinen englanninkielinen käännös on myös rapture. Ja joskus meditaatiossa voi olla kokemus, että niin kuin alkaa energiat virrata aika voimakkaasti systeemissä ja voi olla, että niin kuin kokemus on tosi miellyttävä ja ryhti suoristuu ihan itsekseen, ettei ole niin enää, että tarvii itse jotenkin kannatella ryhtiään kovasti, vaan että ryhti voi niin kuin ihan itsestään suoristua, niin nämä voi olla tämän ilon pitin ilmentymiä. Ja usein nämä ilon kokemukset on hyvin miellyttäviä, mutta voi käydä niinkin, että tätä iloa pitiä on niin paljon, että vaikka se on miellyttävää, niin se menee överiksi ja lopputulos on epämiellyttävä. Että alkaa toivoa, että pääsisi siitä eroon. No, sitten meillä on läsnä oleva, kiinnostunut mieli, hyvä energiataso, iloa systeemissä. Niin nämä voi luonnostaan johtaa mielen ja kehon tyyneyteen ja levollisuuteen ja rentouteen. Et mieli voi olla suhteellisen tyhjä, että ehkä siellä ei ole ihan kauheasti sisältöjä, ja mitä siellä on, niin ne saattaa liikkua aika hitaasti ja rauhallisesti. Ja et yksi esimerkki mielestä, joka tulee tyyneksi tai levolliseksi aika äkillisestikin, niin ainakin mulla on joskus kokemus, voi olla päivittäisen elämän keskelläkin, että yhtäkkiä tulee semmoinen olo, että oho, miten täällä on niin hiljasta. Vaikka ympäristö pysyy ihan samana ja saattaa olla tosi meluisakin ympäristö, niin tulee semmoinen olo, että miten täällä on näin hiljasta. Niin voi olla, että oma mieli on tyyntynyt ja yhtäkkiä sit kokemus vaikuttaa tosi erilaiselta sen takia. Ja vastaava valaistumattomuuden tekijä on sitten tietysti levoton mieli, kiihtynyt mieli. Voi tuntua, että mielessä on miljoona asiaa, tapahtuu yhtä aikaa ja hirveä sekasotku ja kaikki liikkuu kamalaa vauhtia. Ja nyt jos meillä on sitä iloa systeemissä, levollinen mieli, niin siitä voi seurata luonnostaan keskittyneisyyttä, samadhia. Ja keskittyneisyys, yksi tapa määritellä keskittyneisyys on se, että jos meillä on haluttu objekti, esimerkiksi meidän hengitys, tai sanotaan nyt vaikka joku kirja, mitä meidän pitää opiskella, tai kynttilän liekki, niin mieli on keskittynyt, jos me pystytään pitämään meidän huomio siinä halutussa objektissa, vaikka siinä hengityksessä, pitkään ja vakaasti. Keskittynyt mieli pysyy siinä objektissa, keskittymätön mieli hyppelee sinne tänne, on ehkä puoli sekuntia sen hengityksen kanssa, sitten eksyy ajattelemaan jotakin muuta, sitten on ehkä taas puoli sekuntia hengityksen kanssa, ennen kuin eksyy ajattelemaan sitten jotain muuta taas. Mutta keskittymisen kohteena ei ole aina ihan vain yksittäinen objekti. Et avoimen tarkkaavuuden harjoituksessa, jossa me tarkkaillaan kaikkia meidän aistikanavia yhtä aikaa, käytännössä me avaudutaan koko meidän ihmiselämän kirjolle ja kokemukselle yhtä aikaa, niin siinäkin voi olla keskittynyt ja se keskittyminen viittaa siihen, että meidän huomio pysyy meidän nykyhetken vaihtuvassa kokemuksessa hetki hetken jälkeen. Eikä harhaudu muualle. Ja jos miettii, että minkälainen on keskittymätön mieli, niin siitä yksi kiva vertauskuva on semmoinen kala, joka on nostettu kuivalle maalle. Että se ei todellakaan pysy siinä maalla paikallaan aistimassa jotain yhtä kohtaa maasta, vaan se vaan jatkuvasti sätkii ja pomppii ja liikkuu. On vaan niin kuin murto-osa sekunnin kerrallaan paikallaan. Ja toinen vastakohta keskittyneelle mielelle on semmoinen helposti häiriintyvä mieli. Eli kun meditaatiossa ja elämässä meille tulee käytännössä häiriöitä vastaan jatkuvasti, vaikka joku kova ääni tulee ulkoa tai joku putki alkaa suhista sisällä, niin jos meidän mieli on keskittynyt, niin se voi hetkeksi huomata, okei, tuolla tuli joku ääni, mutta sitten se välittömästi palaa takaisin siihen meidän hengitykseen. Mutta jos meillä on keskittymätön mieli ja tulee se ääni, niin sitten me helposti ruvetaan miettimään sitä ääntä ja miettimään taas jotain ihan muuta. Ja vasta pitkän ajan päästä huomataan, että muistetaan, että ai niin se hengitys. Ja tähän on semmoinen mielikuva, mistä mä tykkään kovasti. Että jos te kuvittelette semmoisen uunmuotoisen astian, mikä on asetettu just ylös alasin, eli se uun pohja on tavallaan se ylinkohta, ja sitten sen päälle, sen ylös alasen astian päälle asetetaan pallo, niin se kuvaa keskittymätöntä mieltä. Eli me voidaan asetella se pallo sen astian päälle tosi huolellisesti, ja sitten se pysyy siinä hetken aikaa, mutta heti kun tulee pienikin täräys tai joku edes hengittää siihen suuntaan, niin se pallo putoo pois ja vierii jonnekin aika kauas ja meillä kestää kauan käydä hakemassa se pallo ja asetella se taas hyvin huolellisesti sinne päälle. Mutta keskittynyt mieli on niinku se uunmuotoinen astia oikeinpäin ja sitten se pallo on asetettu sinne uun pohjalle. Ja voi tulla aika isokin häiriö, että se pöytä voi, astia voi heilahtaa aika paljonkin. Mutta se pallo ihan itsestään palaa hyvin pian sinne pohjalle, takaisin liikkumattomaksi. Ja kun aloittelee meditaatiota, voi tulla semmoinen väärinkäsitys keskittyneisyyden suhteen, että koska on periaatteessa mahdollista niin kuin jonkun verran pakottaa mieltään keskittyneeksi, että niin kuin päättää, että nytpä pistän 100% kaiken, mikä irti lähtee siihen, että mä pidän mun huomion hengityksessä, vaikka kuolisin. Ja kyllähän silloin tietenkin keskittyy vähän paremmin kuin olisi silleen, vaan ei tällä nyt niin isoa väliä ole. Mutta tämä keskittyminen, minkä saavuttaa sillä lailla, niin ei kestä kovin pitkään ja se on todella, todella uuvuttavaa harjoittaa sillä tavalla. Ja se ei ole se, mitä tässä yritetään tehdä, vaan se keskittyminen, mitä kuvataan tässä seitsemässä valaistumisen tekijässä, niin se herää ikään kuin luonnostaan tämän ketjun seurauksena, meidän harjoituksen seurauksena, sen seurauksena, että meillä on miellyttävä olo ja systeemi on aika tyynessä ja rennossa tilassa. Että mieli ikään kuin itsestään haluaa keskittyä. Ja tämän tyyppinen keskittyminen paljon paljon helpompi ylläpitää kuin semmoinen pakotettu keskittyminen. Ja tästä päästäänkin siihen tärkeään pointtiin, että kun me katsotaan näitä seitsemän valaistumisen tekijää, näiden ketjua, niin nämä kolme ekaa, eli mindfulness ja kiinnostus ja tutkiminen ja sitten energisyys ja ponnistelu, niin ne on semmoisia, mitä me voidaan aktiivisesti kehittää ja joihin me voidaan aktiivisesti vaikuttaa. Että me voidaan aktiivisesti muistutella itseämme siitä, että olepa taas tietoisesti läsnä. Me voidaan aktiivisesti tutkia meidän kokemusta. Me voidaan aktiivisesti ponnistella, muokata meidän ponnistelun määrää. Mutta sitten kaikki, mitä tulee siitä jälkeenpäin, vaikka tämä ilo ja tyyneys ja keskittyneisyys, niin niihin meillä ei ole ihan hirveän suurta vaikutusvaltaa, vaikka me yritettäisikin. Et ikävä kyllä, jos olette yhtään meditoinut, niin olette huomannut, että ei auta, jos me vaikka tehdään tiukka päätös, että nyt meditoin 1,5 tuntia ja aion olla todella keskittynyt. Niin en tiedä kyllä, onko ketään ihmistä, jolta onnistuisi tämmöinen. Että keskittyneisyys suuremmaksi osaksi ei tule millään päätöksellä, vaan se on tulos meidän harjoituksesta. Että me uudestaan ja uudestaan palautetaan meidän huomiota meidän meditaatio-objektiin. Tehdään sitä mindfulness-harjoitusta. Ja tavallaan tämä on ihan hyväkin uutinen siitä, että meillä on, että voidaan huolehtia vain näistä kolmesta ensimmäisestä ja sitten muiden suhteen me voidaan rentoutua aika paljon ja antaa asioiden tapahtua omalla painollaan. No sitten viimeisenä seitsemästä valaistumisen tekijästä tulee mielen järkkymätön tasapaino, palin kielellä upekha. Ja se on näistä ehkä kaikkein tärkein. Sitä kutsutaan dharman kruunun jalokiveksi. Mutta vaikka se on niin tärkeä, niin musta tuntuu, että on kaikkein helpoin myös käsittää ihan väärin, että mitä tämä tarkoittaa. Joko käsittää ihan väärin tai sitten ei tavallaan ymmärtää ollenkaan. Et mulla oli itsellä se kokemus, että niinku useamman vuoden mä harjoitin, niin mulle oli tämä upekha just ehkä yksi tylsimmistä aiheista ja asioista. Tuli opetuspuhe ja sanottiin, että nyt puhutaan upekhasta tänään. Mun mieli oli silleen, että ei taas, ei jaksa, miksi. Mutta heti kun mä rupesin saamaan meditaatiossa kokemusta upekhasta, mielen järkkymättömästä tasapainosta, että mistä on kysymys, niin sitten niinku heti kyllä kirkastui, että on niin todella tärkeä aihe kuin ikinä, ja siitä lähtien mä oon ollut erittäin kiinnostunut tästä aiheesta. Mut Mielen järkkymätön tasapaino, se ei viittaa rentouteen, eikä se viittaa rauhallisuuteen. Et se viittaa siihen, että oli meidän kokemus ihan mikä tahansa, miellyttävä tai epämiellyttävä, niin meidän mieli on tasapainoinen sen kanssa. Että vaikka me oltaisiin jännittyneitä, vaikka me oltaisiin stressaantuneita, vaikka me oltaisiin levottomia, vaikka me oltaisiin ahdistuneita, niin meidän mieli voi olla sillä lailla tasapainossa näiden vaikeidenkin kokemusten kanssa. Että se ei ole reaktiivinen. Mutta kysymys ei ole kuitenkaan mistään passiivisuudesta eikä välinpitämättömyydestä. Että tämä järkkymättömän tasapainoinen mieli kyllä kokee kaiken ihan täysillä ja avoimin sydämin. Ja pystyy toimimaan maailmassa, jos toimintaa tarvitaan. Mutta se ei ole reaktiivinen, ei ole semmoista sisäistä kamppailua. Ei ole semmoista, että haluaisi kauheasti jotain lisää, mitä tässä ei ole. Haluaisi kauheasti jostain eroon, takertuisi johonkin. Ei ole mitään eikä mitään sisäistä sotatilaa, vaan on niin kuin content, on tyytyväinen siihen. Mikä tahansa se oma kokemus onkin, on se sitten miellyttävä tai epämiellyttävä. Järkkymättömän tasapainosta mieltä voidaan verrata semmoiseen vuoreen, että ulkoiset säätilat muuttuu. Joskus voi olla kylmä ja sataa, joskus voi olla helle ja aurinko paistaa. Samoin sisäiset säätilat muuttuu, että joskus me ollaan tosi vihaisia, joskus me ollaan vaikka iloisia ja virkeitä. Joskus me ollaan flunssassa ja heikkoja. Mutta ihan mikä tahansa onkin se ulkoinen ja sisäinen säätila, niin se vuori on järkähtämätön. Se kokee sen kaiken, mutta se on järkähtämätön. Tai sitten toinen mielikuva on semmoinen surffaaja aallokossa. Että vaikka olisi minkälainen aallokko, niin se surffaaja pysyy sen lautansa päällä tasapainossa. Mutta jotenkin mä tajuan... Nyt kun puhun tästä ja ylipäänsä, aina kun mä puhun tästä, että tämä on ihan hirveän vaikea selittää sillä lailla, että niin kuin välittyisi oikeasti se kokemus. Koska jos ei ole meditoinut hirveästi, niin voi olla, että tätä kokemusta ei ole ollut niin vahvana tai niin paljon, että se välttämättä tunnistaisi. Mutta että tässä kohtaa pyydän vaan niin kuin luottamaan siihen, että Buddha tiesi mistä puhuja. Mäkin osittain tiedän, mistä puhun. Ja että jos harjoittaa, niin ihan varmasti ennemmin tai myöhemmin saa tästä kokemusta. Ja jos te katsotte tätä teidän monistetta, niin voipi olla, että mieleen on juolahtanut, että minkä takia tämä on vähän omituisen muotoinen ja näköinen tämä moniste. Että miksi nämä on just tällä lailla aseteltu nämä 7 valaistumisen tekijää tähän monisteeseen. Tällä on tarkoituksensa. Eli yläriviin, 2., 3. ja 4. eli kiinnostus ja tutkiminen, energisyys ja ponnistelu ja ilo, niin ne on kaikki semmoisia energisoivia mielenlaatuja. Sitten tämä alarivi, tyyneys ja levollisuus, keskittyneisyys ja mielenjärkkymätön tasapaino, ne on rauhoittavia, rauhallisia mielenlaatuja. Ja sitten tämä mindfulness on vähän tässä keskellä, että se ei ole itsessään, ei ole energisoiva eikä itsessään rauhoittava, vaan mindfulnessin avulla me voidaan ensinnäkin kehittää näitä kaikkia, me voidaan havaita näitä kaikkia ja sitten kun me ollaan havaittu nämä, niin mindfulnessin avulla me voidaan myös säätää näitä sen verran, kun me pystytään näitä säätämään, että nämä olisi mahdollisimman hyvässä tasapainossa keskenään. Mulla on mieleen jäänyt semmoinen, kun yhdessä opetuspuheessa on amerikkalainen opettaja, vipassana-opettaja Guy Armstrong sanoi, että hänelle on 3 näistä 7 erityisen tärkeitä itselleen koko aika, tai niin kuin suuren osan ajasta, kun meditoi, niin olla tietoinen jollain tasolla, että missä mennään niiden kolmen suhteen. Ja ne kolme on keskittyneisyys, energia ja mindfulness. Eli niin kuin olla säännöllisesti tietoinen siitä, että onko systeemissä liian vähän vai liian paljon vai sopivasti energiaa, millainen keskittyneisyys on ja millainen mindfulnessin taso on. Ja tosiaan valitettavasti homma ei mene ihan niin helposti, että nyt kun te olette kuullut näistä kaikista seitsemästä, niin nyt te hallitsette nämä täydellisesti. Mä luulen, että vaikka olisi niin kuin superhyvä selittäjä, niin se ei olisi mahdollista, vaan näitä tosissaan pitää reflektoida ja pohtia ja tutkia omassa harjoituksessa ja kokemuksessa. Et mulla oli yhdellä 3 kuukauden retriitillä, millä mä olin, niin oli semmoinen vaihe harjoituksessa, että mieli oli jostakin syystä erittäin kiinnostunut näistä. Ja sitten mä menin yhdelle opettajalle niin kuin kerta toisensa jälkeen, varasin haastatteluaikaa ja menin kyselemään, miten nämä eroaa toisistaan. Ja mulla oli semmoinen esimerkki, että kun siellä retriitillä aina oli kaurapuuroa aamiaiseksi, niin sitten mä syön sitä kaurapuuroa ja mä mietin, että millä tasolla mun mindfulness on tässä, millä tasolla mun kiinnostuneisuus on tässä, millä tasolla mun energisyys ja ponnistelu on tässä ja niin edespäin. Ja sitten mä menin kysymään siltä opettajalta semmoisia kysymyksiä vaikka, että no mitäs jos olisi semmoinen tilanne, että mindfulnessia on nolla ja keskittyneisyyttä on tosi paljon, niin millainen olisi se kokemus, jos söisi kaurapuuroa semmoisessa? Ja kyllä se lopulta siis selkeytti mulle näitä asioita, mutta mä myös opin sen, että näillä on päällekkäisyyttä keskenään. Että on aika vaikea olla vaikka niin kuin 100% mindful ja 0% keskittynyt. Et kyllä nämä sillä lailla on vuorovaikutuksessa ja tukee toisiaan myöskin. Ja mä ajattelin, että mä lopetan tämän puheen siihen, että mä luen teille oman suomennokseni yhdestä asiasta, mitä Buddha sanoi näihin 7 valaistumisen tekijään liittyen. Ja tässä pienessä lainauksessa käytetään sanaa nibbana, mikä on palinkielinen sana nirvanalle, mikä tarkoittaa siis valaistuneisuuden tilaa. Ja tosissaan tämän nibbanan tai valaistuneisuuden voi itselleen, jos haluaa, niin korvata sillä, että semmoinen tila, missä on vähän vähemmän kärsimystä ja vähän enemmän hyvinvointia kuin ehkä tässä nyt tai elämässä yleensä. Eli Buddha on sanonut, aivan kuten harjakat toisessa talossa, kaikki kattopiirut osoittavat kohti katonharjaa, viettävät kohti katonharjaa, yhdistyvät katonharjalla, ja katonharja on niiden päällikkö. Samalla tavalla munkki, joka harjoittaa 7 valaistumisen tekijää, osoittaa kohti nibbanaa, viettää kohti nibbanaa, kallistuu kohti nibbanaa. Eli käytännössä Buddha tässä koittaa sanoa, että jos harjoittaa 7 valaistumisen tekijää, niin aivan väistämättä osoittaa kohti nibbanaa. Ja annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.